Dobrodošli poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 1. septembarskog dana, sa vama producent Mahir Alšani, urednik vijesti Branka Trivić i urednik emisije Biljana Jovićević, a u fokusu. Srbija će tražiti da se za ratne zločine i genocid optuženom Ratku Mladiću omogući, kako kažu, adekvatni uslovi liječenja. Novinar Dejan Anastasijević.
Nažalost je činjenica da svi optuženi i osuđeni za ratne zločine, ma i samo optuženi, u celom regionu, u svojim matičnim zemljama se slave kao heroje. Sasvim sigurno da ima mnogo ljudi ovde koji ne žele da se to suđenje dovrši.
Provjeravamo mogu li se od 17. oktobra srpski tužioci i sudije integrisati u kosovski pravosudni sistem. Sutkinja Osnovnog suda u Sjevernoj Mitrovici Jelena Krivokapić.
Ne može se očekivati integrisano pravosuđe da će 17. oktobra krenuti sa suđenjima. Međutim, neke druge stvari mogu da se završe do 17. a to su možda neki organizacioni poslovi koji su neminovni.
Građani već očekuju praktičnu primjenu.
Pa to je trebalo davno svrati. Baš odavno, jer imaš ti kravđu, imaš ubistva, maltretiranje. Naprimjer, kod mene u selu, čovjek sirotinja. Došli, ukrali mu kravu i bike, nemaš čovjek da živi.
Poslušajte još kako Bosnu i Hercegovinu napuštaju najbolji, najtalentovaniji. Otac jednog od njih, Nijad Musić, priča.
Ja imam problem sa svojim takmičarima, toliko je žalosno kad ja svoje učenike upitam koju su srednju školu pisali. Znate kakav je odgovor? Medicinsku. Ja pitam, zašto medicinska? Pa kaže, tako najlakše je da idemo u Njemačku. Znači, on se već spremio sa 15-16 godina kad završi srednju školu da idu u Njemačku.
Analiziramo još i zašto su predsjednički izbori u Crnoj Gori planirani za proljeće već sada top tema, te može li hrvatsko iskustvo pomoći integraciji istoka Ukrajine. No prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Govoreći o slučaju Bogdana Mitrovića, koga je kosovska policija uhapsila zbog sumnje da je počinio ratne zločine, predsjednik Srbije je ocenio da je to bila predstava koja je trebalo da pokaže ko odlučuje na Kosovu.
Nisam siguran da su neki Albanci čak i znali da će Mitrović da bude uhapšen. To je bila predstava koja je trebala da nam pokaže ko odlučuje na Kosovu.
Pismo Haškom tribunalu sa zahtevom da se optuženom Ratku Mladiću omoguće adekvatni uslovi lečenja biće poslato u narednih nekoliko dana, rečeno je Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde Srbije. Ovaj korak ministarstvo, kako je rečeno našem radiju, preduzima nakon tvrdnje advokata i članova porodice da je Ratko Mladić teško bolestan. Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić izjavio je da se razgovor s Hrvatskom o Pelješkom mostu nastavlja, ali da mora biti baziran na međusobnom razumevanju i međunarodnom pravu, kao i da se mora rešiti proces razgraničenja između dve države. U petak oko 1 ujutru zastupnici Zagrebačke gradske skupštine većinom glasova doneli su odluku da se Trg maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske. U toku je štrajk u 607 škola u Srbiji zbog nezadovoljstva prosvetnih radnika nacrtom zakona o zaposlenima u javnim službama. Premijerka Ana Brnabić izrazila je spremnost da razgovara s prosvetnim radnicima koji štrajkuju, čim, kako je rekla, bude vidjela koliko je moguće povećanje plata u prosveti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je zabrinutost zbog eskalacije tenzije između Sjedinjenih Država i Severne Koreje i pozvao na uzdržanost i dijalog kako bi se izbjegao sukob širih razmera na Korejskom poluostrvu. Putin je pozvao na primjenu predloga Moskve i Pekinga, istovremeni prekid ispaljivanja severnokorejskih nuklearnih i balističkih raketa i prekid zajedničkih američko-južnokorejskih manevara. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva ispituje zahtjev Sjedinjenih Država za zatvaranje tri diplomatske misije u Sjedinjenim Državama i da će odgovoriti nakon što ga prouči. Lavrov je optužio Sjedinjene Države za razmenu kaznenih diplomatskih koraka, izbjegavši međutim da optuži predsjednika Donalda Trumpa i njegovu administraciju. Umjesto toga prst je upravo na bivšeg predsjednika Baracka Obamu i dodao da Rusija želi bolje odnose sa Sjedinjenim Državama. Sporazum o pridruživanju između Ukrajine i Europske unije u punoj meri je stupio na snagu, saopšteno iz Evropske unije. Kenijski vrhovni sud poništio je rezultate predsjedničkih izbora na kojima je pobedio dosadašnji šef države Uhuru Kenijata. Saopšteno je da je bilo neregularnosti na izborima početkom prošlog mjeseca i naložio da novo glasanje bude održano u roku od 60 dana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
pismo Haškom tribunalu sa zahtjevom da se optuženom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine Ratku Mladiću omoguće adekvatni uslovi liječenja bit će poslato u narednih nekoliko dana. Rečeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde Srbije. O detaljima ovog zahtjeva, kako je objašnjeno u ministarstvu, javnost će biti obaviještena kada pismo bude upućeno Hagu. Zoran Glavonjić ima detalje.
Taj korak Ministarstvo pravde, kako je rečeno Radiju Slobodna Evropa, preduzima nakon tvrdnje advokata i članova porodice da je Ratko Mladić teško bolestan. Prethodno je medijima prosleđena informacija da će Ministarstvo pravde podržati predlog branioca da se Ratku Mladiću, ukoliko je to potrebno, odredi privremeno puštanje na slobodu radi lečenja u Srbiji. Nemanja Stjepanović iz nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo smatra da su male šanse da Hag dozvoli Mladiću da se leči na slobodi, prvenstveno zbog činjenice da je dugo bio u bekstvu.
U takvim slučajevima to nije dozvoljeno. Druga stvar koja ne ide u ovom slučaju Mladiću u prilog, to je trenutna pozicija Srbije koja ne sarađuje sa Haškim tribunalom i koja ne izručuje optužene radikale. Srbija dakle je sada u lošijoj poziciji da daje te garancije, jer pretpostavljam da je tribunal sada manje veruje da će Mladića, kada bude potrebno, izručiti nazad sa te privremene slobode.
Nakon višegodišnjeg bekstva uhapšen je 2011. u Srbiji, a suđenje u Hagu počelo mu je u maju 2012. i okončano u decembru prošle godine. Prvostepena presuda Ratku Mladiću trebalo bi da bude izrečena do novembra 2017. Dejana Nastasijević, novinar Nedeljnika Vreme, podsjeća da se Mladić u Hagu zahvalio medicinskoj službi tribunala rečima da vas nije bilo, ja bih već bio u večnim lovištima, i kaže da se formalno ne zna kako je njegovo trenutno zdravstveno stanje.
Njegov advokat i njegova familija kažu da je on jako loše, međutim ako on stvarno je tako loše kao što oni kažu, onda bi uz pristanak Mladića i njegove odbrane bilo moguće objaviti njegov zdravstveni karton iz Haga i sve što treba da se uradi da bi se javnost bila obaveštena kako je njemu stvarno je da se objave ti nalazi. Oni međutim uporno se pozivaju na nalaze nekih ruskih doktora.
Eksperti za međunarodno pravo podsjećaju za naš program da je optuženi Ratko Mladić od transfera u Hagu isključivo ingerenciji tribunala, kao i da bi eventualno slanje pisma Srbije sa zahtevom za lečenje na privremenoj slobodi moglo da usledi tek nakon provere oficijalne medicinske dokumentacije. Istovremeno pravni stručnjaci napominju da ne postoje definisani rokovi u kojima bi Hag trebalo da se izjasni o molbi, pa bi na odgovor Beograd hipotetički mogao da čeka i godinu dana. Nemanja Stjepanović podsjeća da su u martu odbijene garancije da se Ratko Mladić leči u Rusiji i sumnja u objektivnost njegovog novog zahtjeva da bude pušten na privremenu slobodu.
Rusija je u tom trenutku bila u toj igri i oni su hteli da ga prihvate tamo. Mislim da je to vrlo sumnjiva rabota, budući da se Rusija pokazala kao država u kojoj su begunci od pravde, bezbedni, u kojoj se mogu skrivati. Ja mislim da je ovo sad samo njegov drugi pokušaj traži da se leči u Srbiji zato što verovatno ima plan da se ne vrati u Hag.
Posle apela advokata i porodice, Rasim Ljajić, šef Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom, ocenio je da su minimalne šanse da tribunal dozvoli da se Mladić leči u Srbiji, jer smatra da je zdravstveni sistem Holandije dovoljno kompetentan, stručan i opremljen da pruži odgovarajuću zdravstvenu zaštitu.
Država će uvek dati garancije za svakog ko traži, ali također moramo da znamo da su dometi tih zahtjeva prilično limitirani, jer o tome odlučuje tribunal, ne odlučujemo mi.
Novinar Dejana Nastasijević zaključuje da ni atmosfera u regionu ne ide u prilog nadama Ratka Mladića da bi Hag mogao da ga pusti na lečenje na slobodi.
Nažalost je činjenica da svi optuženi i osuđeni za ratne zločine, ma i samo optuženi, u celom regionu, u svojim matičnim zemljama se slave kao heroje. Sasvim sigurno da ima mnogo ljudi ovde koji ne žele da se to suđenje dovrši, bez obzira na ishod. Između ostalog, tu je još onaj element, naša vlast još uvek ne priznaje da se u Srebrenici desio genocid.
Ratko Mladić, komandant Vojske Republike Srpske od 1992. do 1996. godine, optužen je pred Haškim tribunalom 25. jula 1995. za genocid, saučesništvo u genocidu, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org
Poslije sastanka predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija sa šeficom evropske diplomatije Federikom Mogherini najavljeno je da će briselski sporazum o pravosuđu, odnosno o integraciji srpskih sudija i tužilaca sa sjevera Kosova u kosovski sistem iz februara 2015. početi da se primjenjuje nakon više odlaganja 17. oktobra. Na sjeveru Kosova smatraju da je ova vijest dobra, ali da taj datum nije realan. Maja Fićović prenosi reakcije.
Tog dana sudije, tužioci i sudsko osoblje bit će integrisani u kosovski pravosudni sistem. To će omogućiti sprovođenje pravde na severu Kosova, naročito u Mitrovačkom regionu, stoji u saopštenju. Sudija Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici Jelena Krivokapić kaže za Radio Slobodna Evropa da je vest o početku implementacije sporazuma o pravosuđu zatekla na odmoru, te da ne zna šta se trenutno dešava u sudu i da li je neko informisan o tome. Međutim, smatra da sud neće moći potpuno da bude funkcionalan od 17. oktobra.
Ne može se očekivati integrisano pravosuđe da će 17. oktobra krenuti sa suđenjima. Međutim, neke druge stvari mogu da se završe do 17. a to su možda neki organizacioni poslovi koji su neminovni.
U tom smislu, Krivokapić misli na regulisanje prava po pitanju radnog odnosa sudija i tužilaca u Republici Srbiji, te da je ovaj datum zamišljen upravo kao vreme do kada će se rešiti prethodni problemi.
Ja sam to tako shvatila. Inače, ne mislim da može od 17. oktobra da krenu sa radom sudovi i tužilaštva, to stvarno nije moguće.
Kada je u pitanju zakon ili uredba kojom bi bile regulisane penzije sudija i tužilaca kod Republike Srbije, Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centara za zastupanje demokratske kulture, kaže za naš program da će to najverovatnije biti uredba.
Da imaju zagarantovane penzije, mora se menja penzijski zakon Srbije, mora se menja Ustav Srbije. To je nemoguće u narednih godinu dana, a ne u narednih mjesec i po dana. Tako da to nema šanse, to će biti jedna uredba. Kako će sudije tužici to prihvatiti, ja ne znam, jer uredba može biti prekinuta sljedećem vladom ili tako dalje, ali sad za sad najverovatnije će tako biti.
On smatra da je vest o početku implementacije sporazuma o pravosuđu dobra, ali izražava sumnju da je 17. oktobar realan datum zbog, kako navodi, postojećih problema. To su infrastruktura, nespremne zgrade, ali i nove sudije i tužioci koji treba da se integrišu u kosovski sistem nisu prošli obuku Kosovskog saveta sudstva, kaže Radaković.
Vrlo, vrlo teško, mislim da može to biti dobra informacija da se radi na tome, da krenu da priča o tome, da ima nekih pomaka, ali ja sam malo skeptičan po pitanju da će to biti realizacija.
Sudija Jelena Krivokapić smatra da početak rada pravosuđa neće odmah poboljšati vladavinu prava na severu Kosova, ali da nakon nekog vremena hoće.
Neće, zato što upravo iz ovih razloga što sam rekla, nastaće malo jedna nova situacija gdje će opet biti nesnalaženja i građana i nas, sudija i tužilaca, ali kasnije hoće sigurno.
A evo što o tome misle građani Severne Mitrovice, Petar Živković, Dušan Jovanović i Sandra Milovanović.
Pa to je trebalo davno svrati, baš odavno, jer imaš ti kravđu, imaš ubistva, maltretiranja, naprimjer kod mene u selu, čovjek sirotinja, došli, ukrali mu kravu i bik, nemaš čovjek da živi.
Mislim da nema poboljšanja tu ni sad, ni za 10 godina.
Očekujem da 17. oktobra počne sa radom i da će konačno da uzmu u ruke one predmete koji već dugo čekaju.
Beograd i Priština potpisali su sporazum o pravosuđu februara 2015. Funkcionalizacijom sporazuma predviđeno je gašenje sudova i tužilaštava u Srbiji na Kosovu koji rade na predmetima sa teritorije Kosova. Za Mitrovački region predviđen je jedan osnovni sud koji će funkcionisati u dva objekta i jedno osnovno u tužilaštvu. Sudije i tužioci će raditi zajedno i neće biti podeljeni po etničkoj osnovi. Krivični predmeti tretiraće se u objektima suda na severu, a građanske parnice vodiće se na jugu. Predsjednik suda i glavni tužilac biće iz različitih etničkih zajednica, glavni tužilac biće Albanac, a predsjednik suda Srbin. Trenutno osnovni sud Mitrovica radi u Vučitrnu, gde je izmešten 2008. dok u Severnoj Mitrovici radi sud u okviru pravosudnog sistema Republike Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedan od najtrofejnijih sportista u Unsko-sanskom kantonu i reprezentativac Bosne i Hercegovine u karateu Edin Musić zauvijek napušta zemlju i odlazi u Katar, jer za njega nema posla u Bosni i Hercegovini. Njegov otac Nijaz uputio je javni apel i upozorenje da mladi ljudi napuštaju BH i odlaze da rade bilo šta, iako svojoj zemlji mogu dati mnogo. Kako prenosi Dženita Duraković, za Edina je kasno jer je odluka pala, ali njegov otac vjeruje da za generacije generacije koje se danas školuju, isključivo za poslove koji se traže u inostranstvu, možda i ima nade.
Sljedeća sedmica supruga i ja ćemo ispratiti sina na put. Ne na svjetsko prvenstvo, ne na evropsko, ne na mediteranske igre. Ispratiti u Katar, u Dohu, gdje će raditi i zarađivati pošteno za komad kruha. Nisu mu pružili priliku da ostane i radi, da odgaja generacije mladih sportista, da zasnuje porodicu, da bude ponosni građanin ovog grada. Ja sada, kao i stotine roditelja ovog kantona, pitam političare i vladajuće političke partije, jel vas sram?
Ovim je riječima na svom Facebook profilu Bišćanin Nijaz Musić, dugogodišnji trener karatea, pokušao ukazati na problem sa kojim se cijela Bosna i Hercegovina susreće. Odlazak onih koji su u svim uređenim državama najbitniji. Odlazak mladih.
Moj cilj nije bio da ja, što kažu, negdje vapaj oca. Ne, ne. Kod mog sina je odlučeno, on ide. Ali sam htio da skrenem pažnju drugima na ovaj problem koji se vodi kao statistika, a ne kao problem. Mi bavimo se politikom, komentarišemo razno razne političare, njihove izjave analiziramo, a nijednom momentu nismo analizirali zašto ljudi idu, kako idu, šta je uzrok tog odlaska. I to je cilj mog pisma.
A Edo, kako ga svi u gradu na Uni zovu, ljubav prema karateu naslijedio je od svog oca i od svoje 10. godine niže uspjehe i donosi zlato ne samo sa bosansko-hercegovačkih takmičenja, već i onih puno većih, svjetskih. Svjedoči tome njegova momačka soba, čiji su zidovi prepuni pehara, medalja, plaketa i priznanja.
Bavim se karateom od 7. godine. U reprezentaciji sam od početka, od dječje reprezentacije pa do kraja. Kad sam upao u seniorsku reprezentaciju sa 18 godina, bio sam prvak države i sve do kraja. Prošle godine sam se takmičio i uvijek sam bio prvak države, 12 godina za redom. Najbolje priznanje mi je japonski konjenik. To je plaketa grada Bihaća za ostvarite rezultate sportske. Bio sam 4 godine najbolji sportaš u SAS kantonu i 5 godina najbolji sportaš grada Bihaća.
Riječi koje je Nijaz napisao iz duše zapravo su riječi većine roditelja cijele Bosne i Hercegovine. Edo putuje za Katar. Sa sobom nosi svoju sportsku opremu, no pitanje je hoće li imati vremena za treniranje.
Idem raditi, zarađivati. Već nekoliko godina čekam posao, bilo je tu razni obećanja, ali ništa od toga nije bilo. Radio sam u marketinškoj agenciji, radio sam svašta nešto dok mi se nije otvorila prilika da idem u Katar, u Dohu raditi. Radit ćemo bauštel. Ponijeću opremu i pokušat ću potražiti neki klub ako bude imao vremena od posla.
No šta je sa stotinama drugih? Eda, Hana, Saša, Ivana, Leili.
Nije Edo jedini. Imate u Tuzli mnogo takmičara. Ja kontaktiram s tim ljudima. Istom problematikom se treneri bave. Odlaze na mladi sportaš. Odlaze na po raznim osnovama. Najčešće kao radnici. Ne idu kao sportaši. Ja imam problem sa svojim takmičarima. Toliko je žalosno kad ja svoje učenike upitam koju su srednju školu pisali. Znate kakav je odgovor? Medicinsku. Ja pitam zašto medicinska? Pa kaže tako najlakše da idemo u Njemačku. Znači on se već spremio sa 15-16 godina kad završi srednju školu da idu u Njemačku. To je poražavajuće.
Hoće li apel roditelja jednog od najboljih sportaša Unsko-sanskog kantona doprijeti do onih do kojih bi trebao?
Jedan vam je jedan specifičan takmičar koji je oborio sve rekorde u Bosni i Hercegovini. 12 puta zaredno u istoj kategoriji seniorski prvak. Dvije evropske medalje. Mediteransku medalju jedini sa kantona našeg. Univerzitetski prvak Evrope. 13 je fraktura na sebi imao. Lomova, razno razne dijelove tijela. Nijednom ni od koga nikakvu oštetu, ništa. Sve sam to ja radio, sanirao. Ja sam mislio da će društvo ocijeniti i reći to je ta zasluga, jer ja sam 40 godina bavim s takvom djecom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Dok mladi odlaze sa Balkana, političari i dalje žive u prošlosti i bave se njome. Najprije sin prvog hrvatskog predsjednika Miroslav Tuđman izjavio za Zagrebački Globus da sve ovo što se sada događa po Europi događalo se i 90-ih u Bosni i Hercegovini, te da je to bio začetak današnjeg islamskog terorizma. Sin prvog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, danas sam član predsjedništva Bakir Izetbegović, mu je uzvratio da je bilo zločina na svim stranama, ali da se zločini muđahedina, koji su bili individualni, ne mogu porediti sa udruženim zločinačkim poduhvatom kojeg je, citat, faktički predvodio prvi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, završen citat. Evo kako ovu raspravu za Radio Slobodna Evropa komentariše Tvrtko Jakovina, historičar iz Zagreba.
Sigurno da je s jedne strane, rekao bih pomalo i poražavajuće, da 2017. godine vodimo još uvijek ovakav tip nedovršenih, nejasnih rasprava o onome što se događalo 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije i rekao bih od sličnih ili istih aktera ili barem sve ostaje u familiji kao što je bilo 90-ih. To ne jamči da oni koji u polemike ulaze do kraja i u svemu mogu biti iskreni. Međutim, s druge strane, to isto tako pokazuje kako su tvrdokorne elite koje su vodile ta društva 90-ih godina. Dobro je pitanje da li je nama postalo bolje 90-ih godina i što se zapravo sve drugo, što se dogodilo 90-ih godina. Gledajte, ovo je rasprava koju mi zapravo slušamo već 20-ak otkako je rat završio. Ona je dobila možda, s obzirom na kontekst evropskih zbivanja, malo drugačiji kut, izoštreniji kut sa muđahedinima, o kojima naravno mi nismo čuli sada prvi puta. Te su priče bile jasne i 90-ih godina, a i onda poslije završetka rata u Bosni i Hercegovini, gdje se govorilo o posebnim selima gdje su živjeli muđahedini i konačno znamo što se događalo ispred američke ambasade i tako dalje. Međutim, svesti rat u Bosni i Hercegovini na tu komponentu, ja mislim da je totalno neprilično, kao što je i neprilično isključivo sada govoriti o Tuđmanu i udruženom zločinačkom pokretu kao glavnom ili jednom od glavnih krivaca za ono što se zbivalo u Bosni i Hercegovini. Velim vam, pogotovo kad to dolazi od istih sudionika ili od sudionika koji brane zapravo nasljeđe vlastitih očeva.
Cijeli intervju sa povjesničarom Tvrtkom Jakovinom moći ćete pročitati sutra na našoj web stranici. A u nastavku, preuranjenom pričom o predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, prema Predragu Sekuliću iz vladajuće stranke opozicija želi prikriti neuspjehe.
Počeo od onih na parlamentarnim izborima pa do neuspjeha koji se tiče samog bojkota parlamenta.
Milutin Đukanović iz opozicionog demokratskog fronta ne misli da je rano.
Izašli sa tom strategijom o nestranačkom kandidatu. Mislimo da je to dobro i da ima dovoljno vremena i za dogovor i to mislimo da mi nismo poramili.
Državna sekretarka u Ministarstvu vanjskih poslova Hrvatske Zdravka Bušić o angažovanju na pomirenju u Ukrajini.
Da jednom zatvorimo to pitanje, je li postoji nešto što bi iritirali naše prijatelje u Rusiji? Ne, nema.
Slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Predsjednički izbori, iako planirani za proljeće naredne godine, ne prestaju da budu jedna od glavnih tema ovih dana u Crnoj Gori. Zašto politički akteri mjesecima prije održavanja izbora baš sada potežu to pitanje, istraživao je Predrag Tomović.
Predsjednički izbori Crnu Goru očekuju na proljeće 2018. godine, ali su već sada tema u medijskim istupima i raspravama glavnih političkih aktera na domaćoj sceni. Ne prestaju naime licitiranja sa raznih strana u vezi sa tim ko će biti kandidati, odnosno koje bi ličnosti bile najbolja opcija. Dok u Demokratskoj partiji socijalista smatraju da bi za njih najbolja opcija bio bivši premijer i aktuelni lider vladajuće crnogorske stranke Milo Đukanović, u opoziciji još nemaju dogovor o mogućem zajedničkom kandidatu. U DPS-u kažu da je priča o predsjedničkim izborima rano počela zato što zapravo opozicija potencira to pitanje, jer kako za Radio Slobodna Evropa kaže funkcioner vladajuće stranke Predrag Sekulić, oni na taj način žele da prikriju sve svoje promašaje i neuspjehe.
Počeo od onih na parlamentarnim izborima pa do neuspjeha koji se tiče samog bojkota parlamenta. I čini mi se da pokušavaju na taj način da negdje mobilizuju svoje biračko tijelo koje, rekao bih, negdje sa strane posmatra zaista negativno reaguje na sve ono što su politički potezi naših kolega iz opozicije.
U crnogorskoj opoziciji su praktično sve stranke najavile da će kandidovati svoje predsjednike ukoliko prethodno ne bude postignut dogovor o zajedničkom kandidatu, na čemu insistiraju u Demokratskom frontu, iz kojeg poručuju da bi to trebalo da bude nestranačka ličnost. Kako za naš program kaže Milutin Đukanović, oni ne smatraju da je rano za tu priču i dogovor opozicionih subjekata.
Mislimo da je to dobro i da ima dovoljno vremena i za dogovor. I to mislimo da mi nismo poramili što se toga tiče, a naravno zahtijevamo da zajedno s predsjedničkim izborima ponove se parlamentarni izbori zbog režiranog državnog udara i Demokratski front je jasno saopštio svoju platformu. Ima da je baš pravi moment da u septembru mjesecu i sve ostale opozicione stranke zauzmu jasno stavove po tom pitanju.
Kada je riječ o zajedničkom opozicionom kandidatu, zbog ideoloških i političkih razloga, teško je u ovom trenutku očekivati postizanje takvog dogovora, ali to nije isključeno kao opcija. A da li je cijela ta priča o predsjedničkim izborima i kombinatorici preuranjena? Pitali smo političkog analitičara Dragišu Janjuševića.
Pogledamo koliko je usitnjena opozicija, znači jednog takvog atomiziranja koje se nije odavno vidjelo na političkoj sceni u Crnoj Gori, onda je logičan takav pristup.
Bilježimo i da su pojedini faktori ruske politike zainteresovani za zajedničko djelovanje opozicijenih partija u Crnoj Gori. Tako je u posljednjem medijskom nastupu zamjenik generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergej Železnjak ocijenio da je najvažnije da opozicijone partije u Crnoj Gori imaju zajedničkog predsjedničkog kandidata. Prema riječima Borisa Raonića iz Građanske alijanse, s obzirom na to kako je počela debata o predsjedničkim izborima, ona će u narednom periodu samo jačati.
Nama u isto vrijeme kada je predsjednički izbor, znači na proljeće naredne godine, dolazi na red 13 lokalnih izbora, odnosno za lokalne parlamente. Partije će dozirati i kreirati priču onako kako bude njima odgovaralo u cilju ostvarivanja dobrih rezultata na lokalnim izborima, i to je ono što će obilježiti vjerojatno našu političku scenu narednih pola godine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prvi ljudi hrvatskih vlasti u procesu mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja sredinom 90-ih izvijestili su o dvodnevnoj radnoj posjeti Ukrajini, gdje su tamošnje vlasti izvijestili o hrvatskom iskustvu mirne reintegracije. Hrvatski eksperti su govorili o demilitarizaciji, konvalidaciji, prijelaznoj policiji i drugom. Eniš Zebić.
Prijelazna uprava Ujedinjenih nacija UNTAES u Hrvatskom Podunavlju 1996. i 97. jedinstveni primjer uspješno okončane UN-ove misije uspostave mira, povratak hrvatske uprave na područja koja su od početka 90-ih bila pod kontrolom pobunjenih hrvatskih Srba, nije rezultirao egzodusom Srba i život se kako tako normalizirao. Sa tim iskustvom su prvi ljudi tadašnjeg Nacionalnog odbora za uspostavu povjerenja, ubrzanog povratka i normalizaciju života na ratom stradalim područjima Hrvatske, Vesna Škare Ožbolt i Joško Morić, tijekom dvodnevnog radnog posjeta Kijevu na poziv tamošnjeg ministarstva za krizne situacije upoznali ukrajinske vlasti. Predstavili smo hrvatski model mirne reintegracije, izvijestila je Vesna Škare Ožbolt.
Teme su bile od konvalidacije, demilitarizacije, uspostave prijelazne policije, primjene oprosta, normalizacije života na tim područjima, pomirbe. Dakle, sve one mirovne teme koje dolaze na red kada se mirnim putem vraćaju teritoriji.
Dio hrvatskih medija oštro kritizira bilo kakav hrvatski angažman u ukrajinskoj krizi sa tezom da se mala Hrvatska nema što petljati u odnose velikih i da će to samo nepotrebno pokvariti odnose sa Rusijom. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Zdravka Bušić odlučno odbija da je ova radna posjeta Kijevu na bilo koji način uperena protiv Rusije i ruskih interesa.
Čitavi naš pokušaj da prenesemo naše iskustva, ništa nije izvan granica onog što smo već vidjeli i što zapravo svi ostali žele ostvariti. Tako da jednom zatvorimo to pitanje, jel postoji nešto što bi iritirali naše prijatelje u Rusiji? Ne, nema.
Broj 2 sa hrvatske strane u mirnoj reintegraciji Hrvatskog Podunavlja i čovjek koji je vodio reintegraciju policije, Joško Morić, podsjetio je na međunarodno pravni kontekst njihove posjete. Ukrajina je međunarodno priznata država sa međunarodno priznatim granicama, a deklaracija iz Minska koju su potpisali Ukrajina, Rusija, Njemačka i Francuska, to još jednom naglašava i inzistira na tome da mirno rješenje problema nema alternative. Oni su izvijestili da su već ranije bili konzultirani oko rješavanja drugih postkonfliktnih situacija, 2007. oko Iraka, oko Gruzije i oko Sirije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom vijesti dana.
Evropska unija poručuje, Priština hitno da formira vladu, radi na reformama i dijalogu s Beogradom. Vučić ne vjeruje da će Priština ispuniti dogovore iz Brisela zbog pritiska pokreta Samoopredjeljenje. Ministarstvo pravde najavilo pismo Hagu u kojem se traže adekvatni uslovi za lečenje Mladića. Titov trg u Zagrebu preimenovan u Trg Republike Hrvatske. 607 škola u štrajku u Srbiji. Korejsko poluostrvo na ivici šireg sukoba, poručio Putin. Lavrov za razmjenu kaznenih diplomatskih koraka optužio Baracka Obamu. Ugovor o pridruživanju Evropska unija Ukrajina u potpunosti stupio na snagu. Poništeni rezultati predsjedničkih izbora u Keniji.
Toliko u ovih pola sata. Uz Branku Trivić na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.